кутман таңыңыз менен ободо Азаттык радиосу 21-октябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкек жылуулук электр борборун тейлөө жана көмүр менен камсыздоо казакстандык компанияга берилеби?
Өздөрүн казакстандыкбыз деп атаган, бирок түпкү тамыры Британияда жайгашкан, артында орус аялдар турган дүмөндүү компанияга берип атышат.
Чек ара кызматынын бир катар жогорку кызмат адамдары жемкорлукка шектелип кармалды.
Аскерлериңиз постто ар бир адамдан 50,000 сумдан алып, анан чек арадан өткөрүп атышат. Эгер 50,000 сумду бербесе өткөрбөй тура беришет. Коронавируска тапшырган тесттин справкасы жасалма деген үндү ар кандай шылтоо менен артка кайтарышат.
Кыргызстанда өткөн жылы коронавирус пандемиясы жана экономикалык кыйынчылыктардан улам калктын киреше булактары төмөндөп, жумушсуздуктун деңгээли өстү. Алдыда ушул темаларга кенен кеп кылабыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтоо менен Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Путиндин сынчысы Алексей Навальныйга Европа биримдигинин адам укуктары боюнча эң жогорку сыйлыгы ыйгарылды. Камактагы орус оппозиционери Алексей Навальный Сахаров атындагы ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлыкка коррупцияны жана бийликтин Орустагы эркиндиктерди чектөө аракеттерин ачыкка чыгарган эмгеги үчүн тандалды. Бул тууралуу Европарламенттин төрагасы Дэвид Сассали билдирди. Ал Владимир Путин режимине коррупциясына каршы туруктуу күчүргүзүп келген жана өзүнүн социалдык барашлары, саясий иштери аркылуу укук бузуулардын бетин ачууга жардам берген. Бул үчүн ал ууланып түрмөгө ыргытылды, деди Сассали. Алексей Навальный январдын этегинде Германиядан кайтып келгенде аэропорттон кармалган саясатчы химиялык курал менен уландырылгандан кийин бир нече ай Берлиндеги клиникада дарыланган. Адам укуктары чөйрөсүндө жыл сайын берилүүчү сыйлык советтик физик, диссидент, укук коргоочу, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Андрей Сахаровдун урматына 1988-жылы негизделген. Былтыр сыйлыкка Беларус оппозициясы жана орус түрмөсүндө отурган украиналык режиссер Олег Сенцов татыган эле. Быйылкы 9 айда чет өлкөлөрдөгү элчиликтердин көмөктү менен 332 кыргыз аныктын сүйүүгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев 20-октябрда маалымат жыйынында билдирди.
Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери ушул жылдын 9 айында 100,000 ашык консулдук кызмат көрсөткөн. Кайтыш болгон 332 жарандарыбыздын сөөгүн мекенине жөнөтүүгө көмөк көрсөтүлдү. 22,705,000 сом өлчөмүндөгү төлөнбөгөн эмгек акыларын өндүрүү боюнча жарандарга көмөк көрсөтүлдү.
Артыкбаевдин маалымдашынча, ошондой эле тыштагы мекемелер аркылуу август айында Угасандан кыргызстандык 36 жаран эвакуацияланган. Ал ошондой эле учурда Венгрияда Кыргызстан элчилигин ачуу маселеси иштелип жатканын билдирди. Түркиянын Анталия шаарында башка консулдук ачылганын белгилеп, АКШнын Нью-Йорк жана Чикаго шаарларында да консулдук мекемелерин ачуу боюнча америкалык тарап менен келишим түзүлгөнүн кошумчалады. Чет өлкөлөрдүн ичинен эң көп сүйүк Орусиядан алып келинет. 2020-жылы Орусиядан Кыргызстанга 285 жүк 200 жөнөтүлгөн. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу жыл сайын орто эсеп менен 15 сүйүк мекенине жөнөтүлөрүн кабарлаган. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдардан жалпы 110 талапкерди каттады. Боршайкомдун 20-октябрдагы маалыматына караганда 36 бир мандаттуу округдан 335 адам документтерин толук тапшырган, 14 адам ат салышуудан баш тарткан. Катталган талапкерлердин арасында Айбек Осмонов, Тазабек Икрамов, Искендер Матраимов, Нурбек Алимбеков, Илмурза Сатыбалдиев сыяктуу жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары бар. 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниети менен БШКга 381 адам кайрылган. 20-октябрда саясий партиялардын жогорку кеңештин депутаттыгына партиялык тизме менен барчу талапкерлерди сунуштоо мөөнөтүдө аяктады. Бул күнгө чейин 54 талапкерден ашпаган тизмени 21 саясий партия берди. Грузия прокуратурасы мурдагы президент Михаил Саакашвили өлкөгө кантип киргени тууралуу маалымат таратты. Анда Саакашвили Украинанын Черноморский шаарынан Грузиянын Поти деген портуна Вильнюс деген паром менен келгени айтылат. Кеме портто токтогондо ичинен сүт азыктарын ташыган чоң машина чыккан. Маалыматка ылайык, Саакашвили дал ошол автоунанын ичине жашырынган. Прокуратура бул маалыматты Саакашвилинин телефонундагы маалыматтардагы ырастаганын билдирди. Мурдагы президентке чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып тагылды. Ошондой эле бул окуяга байланыштуу машиненин айдоочусу жана Поти портунун эки кызматкери камалды. Кытай бийлиги Бээжинде февралда өтүүчү кышкы олимпиада оюндарына даярдык көрүп, калкка коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын сунуштоодо. 3-чү доза 18 жаштан жогору 6 ай мурда эмделген жарандарга сайларын 20 октябрда Бээжин Ньюс мамлекеттик басылмасы жазды. Ошондой эле олимпиадага катыша турган спортчулардын бардыгы эмдөөдөн өтүшү керек. Же Кытайга барганда 21 күн карантинде отурат. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясынын маалыматына ылайык, өлкөдө 1 миллиарддан ашуун адам же калктын 78% эмделген. Алистер белгилегендей, жапырт иммунитетке жетүү үчүн калктын 85% вакцина алышы зарыл. Айрым укук коргоочу топтор Кытайды адам укуктарын ордуна бузуп жатканы үчүн айыптап, эл аралык олимпиада комитетинен оюндарды жылдырууну талап кылып жатышат. Ошто кыз ала качууга шектелип 2 адам кармалды. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын Ош облустук башкармалыгынын кызматкерлери 20 октябрда Кара Суу районунун аймагында кыз ала качууга бөгөт коюшкан. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Үйгөбостоктон кыз ала качты деп кабар түшүп, анан арентропка берилип атканда ошол учурда Кара Суу ортодун ортолугунда Новулгайнын балдары служба алыткан жерден бирөө кыйкырып өткү деп жардам бергиле деп артынан машинадан кууп барып кармап аткан учурда Россиядан ошо машина ала качты деп анан арентропко барат да кармап шаарга өткөзүп берген.
Бул факт никеге туруу максатында ордоо беренеси менен бирдиктүү реестрге катталып шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. 25 жаштагы GE жана 26 жаштагы AK уулу кармалды. Иликтөө жүрүүдө. Ал эми шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматкери Абсатар Табакаловдун азаттыкка билдиргенине караганда, ала качууга кабылган кыз арыз жазуудан баш тарткан.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому биздин Азаттык Ортук деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Кабар алып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 17-19 градус, Чүй өрөөнүндө 15-20 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 19 градуска чейин көтөрүлөт. Мезгил менен жамгыр жаайт. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко 19 октябрда министрлер кабинети стратегиялык Бишкек жылуулук электр борборунун оот казандарын тейлөөнү жана көмүр менен камсыздоону казакстандык компанияга тапшырып жатканын билдирип чыкты. Президенттин басма сөз кызматы аталган компания менен түзүлчү келишим тууралуу маалымат берип, муну Бишкекти ыштан арылтуу жана жылуулук электр борборунун өндүрүмдүүлүгүн күчөтүү аракети менен түшүндүрдү. Темага кененирээк Марат Тагаев токтолот.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко казакстандык компанияга Бишкек жылуулук борборунун буу казандарын тейлөө жана көмүр менен камсыздоо тапшырылып жаткандыгын билдирип чыкты. Депутат теги белгисиз репутациясы шектүү компания стратегиялык ишкананын буу казандарын тейлейби деп суроо салган. Президенттин расмий сайтына депутат жарыялаган министрлер кабинетинин тескемеси тууралуу түшүндүрмө жарыяланды. Анда казакстандык компания менен келишим түзүү тууралуу тескеме жылуулук борборуна көмүр жеткирүүдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу жана ыш маселесин чечүү максатында жүрүп жаткандыгы айтылат. Президенттин расмий сайтындагы түшүндүрмөдө бул көмүрдү жагуу менен электр энергиясын иштеп чыгуу эселеп көбөйүп, электр энергиясы менен жылуулуктун өздүк наркы арзандары айтылган. Анткен менен келишим түзүлүп жаткан казакстандык компания тууралуу президенттин сайтындагы маалыматта эч нерсе айтылган эмес. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев парламенттин жыйынында министрлер кабинетинин казакстандык компания тууралуу тескемеси боюнча жумушу топ түзүлүп иштеп жаткандыгын, азырынча буу казандары казакстандык компанияга берилбегендигин айтты.
Рабочий группа түзүлгөн, ошол рабочий группанын жыйынтыгы менен официалдуу түрдө жооп берели.
Ачык маалымат булактарында казакстандык делген Hampton Resource Limited мекемесинин кеңсеси Лондондогу даректи көрсөтүп, Казакстандагы айрым компаниялар менен кызматташары жазылган. Аталган компания менен президент Садыр Жапаровдун мурдагы кеңешчиси Равшан Сабиров вице-премьер-министр болуп турганда ушул жылдын январь айынын аягында жолуккандыгы белгилүү болду. Мурдагы вице-премьер-министр Равшан Сабиров аталган компания тууралуу буларды айтты.
Тестин котелдору бардыгы Карагандинский, Уголь, Абагашевныйга рассчитаны эмелер. Эгер Карагандинский, Уголь, Абагашевны эгер жага турган болсо, ал жерде электроэнергиянын вырабатываемости 4 эсеге көбөйөт. Экинчиси тепло 2 эсеге көбөйөт. Сүйлөшүп анда опытный сжигание кылгыла деп опытный сжигание кылышкан булат.
Анткен менен Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыздап, буу казандарын тейлөө боюнча келишим түзүү иши жүрүп жаткан Казакстандык Хэмптен Ресурс Лимитед компаниясы шектүү экендигин айткандар чыгууда.
Өздөрүн казакстандыкбыз деп атаган, бирок түпкү тамыры Британияда жайгашкан, артында орус аялдар турган күмөндүү компанияга берип атышат. Эмне үчүн күмөндүү? Анткени булардын сайтында өздөрү тууралуу оңдуу бир дагы маалымат жок. 90 канчанчы жылдан бери иштеп келебиз деген менен чынчынында 2006 жылы Британияда каттоодон өтүшкөн. Мына ушундай компанияны алып келип, авантюристтик жол менен элге билгизбестен биздин маанилүү объектибизди оп-оңой колуна кармат берип атышат
деп кайрылды иликтөөчү журналист Али Токтокунов. Али Токтокунов казакстандык компаниянын президенттин мурдагы кеңешчиси, вице премьер министр болуп турганда жолугушкан Равшан Сабиров сүрөп жаткандыгын айтууда. Ал эми Равшан Сабиров Токтокуновдун айыптоосун четке какты. Бишкек жылуулук электр борбору 2021-2022 жылдын күз кыш мезгилдери үчүн 1,650,000 тонна көмүр менен камсыздалышы керек. Анын 1,000,000 тоннасы жергиликтүү кара кеченин көмүрү, калганы Казакстандан импортолот. Жайында Казакстандан импортолчу көмүр боюнча тендерди казакстандык башка компания утуп 643,000 тонна кара жыранын көмүрүн алып келери белгилүү болгон. Аталган компания ушул жылдын июнь айынан баштап биринчи көмүрдү алып келе баштаган. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөтәлиев Бишкек жылуулук электр борборундагы акыркы жагдайлар тууралуу буларга токтолду.
Кубаттуулугубузду көтөрөбүз, экологияны жакшыртабыз деген бир маселе болот, но айда дагы акча бөлүшү да маселе бар. Айда финансый потокту бөлүшө албай ушундай иштерге барып атат да. Тиги талаш тартыш болуп атпайбы? Кара жерде компания биз ателебиз, булар биз ателебиз деп ошо талаш тартыш болуп чечек чыгып атат айда.
Бишкек жылуулук электр борборунун октябрдын башындагы маалыматына ылайык 281,000 тонна көмүр бар, анын 153,000 тоннасы импорттук көмүр. Соңку жылдары суук түшкөнү Бишкекти ыш каптайт. Буга жылуулук электр борборунан чыккан түтүн дагы таасир берип жаткандыгы айтылып жүрөт. Ишкананы газга өткөрүү демилгеси каражат маселесинен улам ишке ашкан эмес. 5-октябрда Бишкек шаарында мекеме ишканаларга үйлөргө жылуулук бериле баштады. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети чек ара кызматынын бир катар жогорку кызмат адамдары жемкорлукка шектелип колго түшүрүлгөнүн маалымдады. Кармалгандардын арасында чек ара кызматынын башчысынын биринчи орун басары, чек ара кызматынын Ош облусу боюнча жетекчиси жана достук өткөрмө бекетинин башчысы бар. Атайын кызмат шектүүлөр чек арадан өткөн кишилерди, негизинен өзбек жарандарын опузалап, такай акча алып турганын билдирүүдө. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун макаласында.
Чек ара кызматынын жетекчилери кармалганын улуттук коопсуздук кызматы 20-октябрда маалымдады. Алардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин адамдардын тобу тарабынан пара алуу беренеси боюнча иликтөө жүрүүдө. Кармалган 3 адам улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчисинин биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы Курсанбек Бекташев, чек ара кызматынын Ош облусу боюнча жетекчиси Чынарбек Насиев жана достук өткөрмө пунктунун башчысы Аскарбек Эрмекбаев. Кылмышка шектүүлөр УКМКнын Ош облустук жана Ош шаардык башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Аталгандай достук унаа жолу текшерип өткөрмө пунктунун жооптуу кызматкерлери чек ара кызматынын айрым жетекчилери колдоосу астында системалуу түрдө чек арадан өтүп жаткан жарандардан, негизинен Өзбекстан Республикасынын жарандары жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан упузалап акча каражаттарын жыйнашканы аныкталды,
деди атайын кызматтын басма сөз катчысы Күмүшбек Шабданов. Ош шаарынын жанындагы достук өткөрмө бекети Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган эң чоң бекеттердин бири. Анда күнүнө жүздөгөн киши өтөт. Быйыл июль айында Өзбекстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө акча талап кылууга кабылып жатканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылышкан.
Солдатларыбыз постко туруп алып,
аскерлериңиз постто ар бир адамдан 50,000 сумдан алып, анан чек арадан өткөрүп атышат. Эгер 50,000 сумду бербесе өткөрбөй тура беришет. Коронавируска тапшырган тесттин справкасы жасалма деген үмдү ар кандай шылтоо менен артка кайтарышат.
Пул бермесликти иложу жок, пул бермесе өткөрүшмө,
деп кайрылган блогер Исраилдин. Чек ара кызматы болсо муну куру доомат деп атап, сын пикирлерди четке кагып келген. Ош шаарынын тургуну Кадыша Алимова Өзбекстандагы тууган уругу менен такай катташып турат. Ал достуктан өтүп жатканда эки тараптын чек арачылары коронавирустун бар жогун аныктаган тесттен акча кошумча жасашаарын айтты.
Чутка менен өткөмүн. Ошол экөөбүзгө ПЦР тест тапшырасың деп Өзбекстан жактан сурады эле. 80 миң өзбек сомуна эки адамга 160 миң төлөп, ошо справка менен барып келдик. Жакын деле бир таанышым өттү. Ал вакцина алдым десе деле көнбөй этот акча сураптыр. 100 миңден акча төлөдүм деп айтты.
Айдоочу коомдук бирикмесинин төрагасы Надир Токторов чегара кызматкерлери кыргызстандык айдоочулар менен жүргүнчүлөргө көп катылбайт дейт. Анткени алардан акча талап кылса, дароо каршы болуп чыгышат. Бирок өзбекстандыктардын документинде мандем болсо, акча талап кылып башташат.
Водитель иштеке тилебейт. Ригетель ошондой да, улуттан эле. 20 миң деп айтышат, билесе, эмнеге аласың деп элечи. Ошо өзбекстандыктар Кыргызстанга киргенде паспортунан, баяк жагынан иземелерди табат да, нарышыны табып эле акча алат экен да. Короче, өзбекстандыктардан көп салып алган да эми. Кыргызстанда эмне мыйзам жокпу? Эмнеге мындай кылып элди кыйнай берет депчи?
Чегара кызматынын камакка алынган жетекчилеринин туугандары же адвокаттары кылмыш иши боюнча комментарий бериши элек. Чегара кызматынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Чолпонбек Буржуев тергөөнүн жыйынтыгын күтүү керек деп эсептейт.
Анча мынча терс окуя болуп калса, ушундай терс окуя болуп калса эле баардык чегарачыларды жаман деп туура эмес кылат дегенден алыс болушубуз керек да. Тергөөгө ишенүү керек, күнөөсү жок болсо актабат. Эми тем более кадыркы бүгүнкү күндө ушул коррупцияга каршы күрөш мындай күч алып турган кезекте элдин баардыгы тең эле мындай следствиога эч ким мээнет албайт, алар өздөрүнүн кылган күнөөсү боюнча жооп берет деген ойдомун.
Достук бекети Ош облусунун Карасуу районунда жайгашкан. Буга чейин ар кандай маалыматтар боюнча өткөрмө бекеттен Өзбекстандын жүздөгөн жараны Кыргызстандын аймагына өтүп башка мамлекетке кетишет. Айрымдары бул жакта ар кандай жумуштарда иштешет. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чегара бекети 2017-жылы ачылган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунан 21-октябрдагы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Путиндин сынчысы Алексей Навальныйга Европа биримдигинин адам укуктары боюнча эң жогорку сыйлыгы ыйгарылды. Быйылкы 9 айда чет өлкөдөгү элчиликтердин көмөгү менен 332 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан жалпы 110 талапкерди каттады. Грузия прокуратурасы мурдагы президент Михаил Саакашвили өлкөгө кантип киргени тууралуу маалымат таратты. Кытай бийлиги Бээжиндеги февралда өтүүчү кышкы олимпиада оюндарына даярдык көрүп, калкка коронавирус каршы вакцинанын 3-чү дозасын сунуштоодо. Ошто кыз алакачууга шектелип 2 адам кармалды. 9 айда жол кырсыгынан 587 адам көз жумду, 8298 адам жаракат алды. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан кенен таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. 20-октябрда орус бийлиги Москвада Талибан делегациясы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ага Кытай жана Пакистан баштаган бир нече өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Талиб өкмөтүнүн тышкы иштер министринин орун басары Амирхан Мутаки эл аралык коомчулукту Афганистанга гуманитардык жардам көрсөтүүгө чакырды. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
10 чакты кишиден турган Талиб делегациясын Талибандын өкмөт башчысынын орун басарынын милдетин аткаруучу Абдул Салам Ханафи Москвага жетектеп келди. Анын курамында Талиб өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки да бар. Талибтер Афганистандагы кырдаал август айынын ортосунда чукул өзгөргөндөн бери Орусияга өз жетекчилерин жөнөтөрөк болчу. Адистер Москвадагы сүйлөшүүлөрдү талибтер бийликке келгенден берки оорчундуу эл аралык жыйын катары менен өздөп жатышат. Москва форматы деген атка конгон бул сүйлөшүүлөргө Кытай, Пакистан жана Борбор Азия мамлекеттерин кошкондо баш аягы 10 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Ага Кошмо Штаттардын өкүлдөрү катышкан жок. Жыйындын ачылышында сөз сөйлөгөн орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Афганистанга гуманитардык жардам көрсөтөрүн, бирок Талиб өкмөтүн таанууга шашылбай турганын айтты.
Установившийся после 15 августа новый баланс.
Бир жагынан 15 августтан кийин Афганистанда түзүлгөн күчтөрдүн балансына алдыдагы перспективада башка альтернатива жок. Экинчи жагынан эл аралык коомчулуктун таануу аятышы, социалдык, экономикалык жана финансы тармактарындагы маселелер жана гуманитардык чакырыктар сыяктуу кабылдагы жаңы бийлик туш болгон көйгөйлөр Ооганстандагы кырдаалды туруктуу деп атоого мүмкүнчүлүк бербейт. Көптөгөн террордук уюмдар, биринчи кезекте Ислам мамлекети жана Аль-Каида топтору мындай кырдаалдан пайдаланып калууну көздөп жатышат.
Деди Лавров. Буга чейин Орус президенти Владимир Путин да Ооганстандагы Ислам мамлекети террордук тобу өз таасирин Борбор Азияга жайылтууну көздөп турганын эскерткен. Ал 15 октябрда көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчылар кеңешинин онлайн жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Оогансандын түндүгүндөгү Ислам мамлекети, Өзбекстандын Ислам кыймылы, Жамаат Ансарулло, Аль-Каида сыяктуу экстремисттик жана террордук топтор топтолуп турганын айткан. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров да Москвадагы жыйында Ооганстандагы мындай кырдаал Борбор Азияга коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн кайтылады.
К сожалению, не теряет остроты и проблема
Тилекке каршы Ооганстандагы баңгизат өндүрүшү да курч маселе бойдон калып жатат. Учурда баңгизатка жана террорчулукка байланыштуу аракеттердин, анын ичинде мигранттардын агымын жамынган аракеттердин коңшу өлкөлөргө жайылып кетүү коркунучу жаралууда. Бул маселеде көпчүлүккө түшүнүктүү себептерден улам бизди Борбор Азия багыты өзгөчө тынчсыздандырып жатат.
Орусия соңку жылдары талиптер менен байланышын күчөтүп, бир нече жолу Талибандын делегациясын Москвада кабыл алган. Ошол эле учурда Талибан кыймылы Орусияда террорчул уюмдардын тизмесинен чыккан эмес. Талиптер Ооганстанда кайра бийликке келгенден бери Орусия Оогансандан жаралышы мүмкүн деген коркунучтарга каршы туруу үчүн Борбор Азияда бир нече жолу маршрут өткөрдү. Ошол күндөрү Орусия башына турган Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ыкчам күчтөрү Тажикстанда машыгууларын улантып жатат. Буга чейин талиптер Ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдарды ооздуктоого кудурети жетерин билдирип, Ооганстан кайрадан террорчулардын чордонуна айланбайт деп убада берген. Бирок Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки эл аралык коомчулуктун талиптерди тааныбай жатканы Ооганстанда террорчулардын баш көтөрүүсүнө жол ачып жатканын айткан. Ошентсе да талиптер менен жакындан кызматташкан өлкөлөрдө азырынча Талибан түзгөн ооган өкмөтүн расмий таануудан карманып келет. Орусиянын кабылдагы элчиси Дмитрий Жирнов Москвадагы жыйында талиптердин бийлигин таануу маселеси талкууланбай турганын билдирген. Талиптер октябрь айынан бери АКШ, Түркия жана Евро биримдик менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп үлгүрдү. Түркия Оогансандагы гуманитардык кризисти жөнгө салууга көмөктөшүүгө даярдыгын, бирок Талибандын бийлигин расмий түрдө тааныбай турганын белгилеген. Евро биримдик Оогансандагы каачылыкты алдын алуу үчүн 1 миллиард евролук жардам көрсөтүүнү убада кылган. Талиптердин соңку дипломатиялык жүрүштөрү Оогансандык каатчылык тооруп турган учурга туш келүүдө. Эл аралык валюта фондунун прогнозу боюнча быйыл Оогансандын экономикасы 30% төмөндөйт. Ооган экономикасынын төмөндөшү миллиондогон адамдарды жакырчылыкка гириптер кылып, качкындардын санын көбөйтүшү мүмкүн. Анын кесепети коңшу өлкөлөргө, Түркияга жана Европага да тийиши ыктымал деп билдирген эл аралык валюта фонду.
Берүүнү Прагадан Кубат Касымбеков даярдаган.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кубат Касымбеков дайындаган эл аралык баяндан кийин жергиликтүү макала баяндарга келебиз. Кыргызстанда 2020 жылы коронавирус пандемиясы жана экономикалык кыйынчылыктардан улам калктын киреше булактары төмөндөп, жумушсуздуктун деңгээли өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда кедейчиликтин деңгээли өткөн жылы 25.3% түзүп, жакыр жашагандар мурдагы жылга салыштырмалуу 5.2% көбөйгөн. Анткени менен айрым айылдарда маркумду жерге берүү, той топурдун чыгымын азайтууну өздөрү колго алып жатышат. Ашкере ысырапкорчулукту азайтуунун бир айылдын мисалында кабарчыбыз Канымгүл Эликеева баяндап берет.
Мына пакеттерди даярдап койдук. Баягындай көптөн чачмай жок, аз жактан чачмай. Мандын бери мынчадан мынчадан.
Ош облусуна караштуу Каракулжа районундагы октябрь айылында тажия өтүп жатат. Жергиликтүү тургун Айгүл Маматова дасторконго деп комиссия алып келип берген нан, конфет, печеньени бөлүштүрүүдө. Бөлүнгөн азыктар батага келген кишилер киргизүүчү кошуналардын үйүнө жеткирилет. Бул тажияда башкалардан көрүп жүргөн дүйүм тамак, салаттын түрү, жашылча, жемиш, кымбат конфеттерди көргөн жокпуз. Жылкы да союлган жок. Бир айыл алыстан келген куда сөөк, дос тааныштын баарына союлган 2 кой, 15 килограмм аш кеңири жетти. Чара-чара камыр жуурулуп, аягында катып ыргытылып же кошуна колонго таратылган борсок деле бышырылбады.
Бизде вообще түй салынган. Расход көп кетпесин, үйгө күч келбесин. Эмнеге өлгөн адамдын үйүнө эч качан зыян көп болбосун, чылым көп болбосун деген да. Түрлү көйгөйлөргө жылкылар союп. Бизде эле жылкы бар болчу, жылкы сойдурбай калды азыр. Өлгөн адамдын аркасында адамдар жашаш керек. Жылкынын акчасын төлөй албай карыз болуп калгандар бар да. Ошентип 2 койдон ашырбайт. Ушундай проектлерди комиссия составы өзү алып келип берет.
Тажияга келгендер деле таарынып, сөз кылып кеткенин байкаган жокпуз. Тескерисинче, жергиликтүү эл өздөрү ашыкча чыгымды кыскартуу максатында киргизген бул системаны алкап кетип атышканын гана уктум. Октябрь айылынын тың чыкмалары молдо элге сөз өткөн аксакалдар ашкере ысырап курчулукту азайтуу максатында 5-6 жыл мурда ушундай демилге көтөрүшкөн. 5-6 кишиден турган атайын комиссия түзүлүп, айылдын фондуна ар бир түтүн 500 сомдон акча салышкан. Топтолгон каражат жакшылык жамандыкта колдонулуп, кайра ордуна толукталып турат. Айылдын тургуну, айылдык кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Оморов бул демилгени райондун башка айылдарына дагы жайылтуу аракети болуп жатканын айтты.
Фонд түзүп алганбыз да, түтүнгө 500 сомдон салганбыз. Кайсы жерде ушундай жамандык иш болсо, ошол жерге барып иштейт иштейт, кеткен расходун сәл үйгө берип коет. Мындай кылайлы, жер төш кылайлы, кийим кылайлы, сандык ачмай кылайлы, кокуй кызга мынабы, баласына мынабы дегендер болбойт. Ата энең өлдүбү, анын жарыкчылыкта сыйла тиригинде. Ажыга апар, курортко апар, дарылат, жашоосун оңдо деп. Анан өлгөндөн эле бакырып жылкы сойгон менен түтүп жеген менен болбойт экен.
Ушул айылда маркумду акыркы сапарга узатуу учурунда чүпүрөк сүпүрөк Кытайдын колдон колго өткөн калпагын кийгизүүгө дагы тыюу салынган. Комиссия мүчөлөрү карап тыйып турат экен. Комиссиянын төрагасы Урмат Жумаевдин айтымында сөөктү коюуга эң көбү 70 000 сом каражат жумшалат.
Ушул көпчүлүктү азайтабыз деп башта арзанчылык мында 50 000 сомго чейин болот эле. Азыр эми нерселер кымбаттаганына байланыштуу 70 000 чейин болуп калып атат. Жылкы союп мал сойгондо бир эле малым ошо 50 000-60 000 70 болуп калат эле да. Биринчи башталганда 1-2 жыл болду кыйынчылыктар, эми элдер барганда элдер бар да.
Анткени менен Кыргызстандын булуң бурчунда азыр той аш өткөрүлүп жаткан учуру. Тилекке каршы өлүк узаткан учурларда соңку пандемияда арбын катталууда. Бардык эле айылдарда чыгымды кыскарталы деген демилгелер иштеп кеткен жок. Бул дагы өлкөдөгү кедейчиликтин деңгээлин өстүргөн себептердин бири бойдон калууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда кедейчиликтин деңгээли өткөн жылы 25% жогоруну түзүп, жакыр жашагандар мурдагы жылга салыштырмалуу 5% көбөйгөн. Аталган комитеттин бөлүм башчысы Рыскан Калымбетова жакырлардын басымдуу бөлүгү айылда жашай турганын айтып жатат.
Кедейчиликтин деңгээлин аныктоо үчүн бакубаттуулуктун 2 көрсөткүчү колдонулат. Алар акчалай түрдө бааланган калктын иш жүзүндөгү керектөөлөрү жана кедейчиликтин чеги. Биздин өлкөдө кедейлердин катарына ошол керектөөлөрү кедейчилик чегинин деңгээлинин төмөн болгон калк кирет. Мисалы 2020 жылы кедейчиликтин чеги жылына киши башына 35 268 сомду түздү. Эгер айына 2939 төмөн керектеген адамдар бул кедейлердин катарына кирип калат.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын экономикалык аналитиги Элизабетта Дамико жумушсуздуктун деңгээли өсүп жатканын айтты.
In the population income and an increase in unemployment in 2020 due to the pandemic and the contraction
2020 жылы коронавирус пандемиясы жана экономикалык кыйынчылыктардан улам калктын киреше булактары төмөндөп, жумушсуздуктун деңгээли өстү. Андан улам жакырчылык деңгээли 25.13% жогорулап, калктын кошумча 8% жакырчылык коркунучтун алдында турат. Демек өлкөдө дээрлик 2.2 миллион киши болжол менен күнүгө 96 сомго күнөткөрөт жана чыгымдардын 60% азык түлүк сатып алууга жумшалат. киреше төмөндөгөндүктөн халк азык-түлүк сарптаган каражатты кыскартып, сапаты төмөн жана азыраак көлөмдө тамак ашка басым жасоодо. Азык-түлүккө болгон баалардын жогорулаганы Кыргызстан халкынын азык-түлүк коопсуздугу жана туура тамактануусуна терс таасир этүүдө. Ошондой эле 2020-жылдагы бир гана каржылык же экономикалык жакырчылыкты эмес, турак жай жеткиликтүүлүгү, саламаттыкты сактоо жана азык-түлүк коопсуздугун камтыган көп тараптуу көрсөткүчтү алсак, өлкө халкынын 42% көбү көп тараптуу жакырчылыкта жашап келет.
Соңку учурда баалар өсүп, азык-түлүк кымбаттап жатат. Бул жакыр калкты ого бетер кыйнай турганын эксперттер белгилешүүдө. Алар бул жылкы көрсөткүч 2020-жылдан дагы өсүшү ыктымал экенин белгилеп келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым саат уктурууну жыйынтыктайбыз. Биздин оодон жылбай туруңуз, алдыда дагы жолугушабыз. Обода Азаттык радиосу 21 октябрь, саламатсызбы? Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта кыргызстандык ишкерлер өлкөгө инвестиция тартуу максатында финансылык борбор түзүүнү сунуштап жатышат.
Ишкерлер бул жерден дагы миллион доллар болобу, 10 миллион болобу, 100 миллион болобу, ушул аянтчалар түзүлсө, өнүксө, инвестиция тарта алат.
Министрлер кабинети күз кыш мезгилине даярдык критикалык чекке экенин моюнуна алды.
Биздин жалпы энергетика секторубуздун акыбалы жөнүндө айтып кетсек, критикалык оор деп айтып кетсек болот.
Европарламент абактагы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйга Андрей Сахаров атындагы сыйлыгын ыйгарды. Таласта ушул тапта дыйкандар төбө бурчактын акыркы түшүмүн чогултуп, килограммын 92 сомдон сатышууда. Алдыда ушуларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Путиндин сынчысы Алексей Навальныйга Европа биримдигинин адам укуктары боюнча эң жогорку сыйлыгы ыйгарылды. Камактагы орус оппозиционер Алексей Навальный Сахаров атындагы ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлыкка коррупцияны жана бийликтин Орусиядагы эркиндиктерди чектөө аракеттерин ачыкка чыгарган эмгеги үчүн тандалды. Бул тууралуу Европарламенттин мүчөсү Хайди Хаутала Страсбургда сыйлыкты жарыялап жатып билдирди.
To award the Sakharov Prize in 2021 to Alexei Navalny.
Алексей Навальный Орусиянын элин эркиндигин калыбына келтирүүдө эрдик көргөздү. Көп жыл аралыгында ал өлкөдөгү адам укугу жана эркиндиги үчүн күрөштү. Бул анын жеке эркиндигине туруп, керек болсо өмүрүнө коркунуч келди. Европарламенттин атынан мен аны токтоосурду жана сөзсүз бошотууга чакырам, деди депутат. Алексей Навальный январдын этегинде Германиядан кайтып келгенде аэропорттон кармалган саясатчы химиялык курал менен уландырылгандан кийин бир нече ай Берлиндеги клиникада дарыланган. Адам укуктары чөйрөсүндө жыл сайын берилүүчү сыйлык советтик физик, диссидент укук коргоочу, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Андрей Сахаровдун урматына 1988-жылы негизделген. Былтыр сыйлыкка Беларусь оппозициясы жана орус түрмөсүндө турган украиналык режиссер Олег Сенцов татыган. Быйылкы 9 айда 332 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев 20 октябрда маалымат жыйынында билдирди.
Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери ушул жылдын 9 айында 100 миңден ашык консулдук кызмат көрсөткөн. Кайтыш болгон 332 жарандарыбыздын сөөгүн мекенине жөнөтүүгө көмөк көрсөтүлдү. 22,705,000 сом өлчөмүндөгү төлөнбөгөн эмгек акыларын өндүрүү боюнча жарандарга көмөк көрсөтүлдү.
Артыкбаев ошондой эле учурда Венгрияда Кыргызстандын элчилигин ачуу маселеси иштелип жатканын билдирди. Түркиянын Анталия шаарында башкы консулдук ачылганын белгилеп, АКШнын Нью-Йорк жана Чикаго шаарларында да консулдук мекемелерин ачуу боюнча америкалык тарап менен келишим түзүлгөнүн кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдардан жалпы 110 талапкерди каттады. Боршайкомдун 20 октябрдагы маалыматына караганда 36 бир мандаттуу округдан 335 адам документтерин толук тапшырган, 14 адам атсалышуудан баш тарткан. Катталган талапкерлердин ичинде Айбек Осмонов, Тазабек Икрамов, Искендер Матраимов, Нурбек Алимбеков, Элмурза Сатыбалдиев сыяктуу жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары бар. 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниети менен башкага 381 адам кайрылган. 20 октябрда саясий партиялардан дагы жогорку кеңештин депутаттыгына партиялык тизими менен барчу талапкерлерди сунуштоо мөөнөтү аяктады. Бул күнгө чейин 54 талапкерден ашпаган тизмини 21 саясий партия берди. Ташкентте ислам цивилизация борборунун курулушу 42,5 миллион долларга кымбаттап кетти. Акциясынын 51% ашууну Өзбекстандын курулуш министри Батыр Закировдун үйлөсүнө таандык. Трест 12 компаниясына ислам цивилизация борборун куруу үчүн 1,7 триллион сум же 161,5 миллион доллар бөлүнөт. Бул сумма долбоордун буга чейинки жарыяланган суммасынан 42,5 миллион долларга көбүрөөк. Жергиликтүү басылмалар 11 октябрда Ташкент мэриясы менен Трест 12 компаниясынын ортосунда Ташкенттин Алмазар районунда борбордун курулушу боюнча жаңы келишим түзүлгөнүн жазышты. Ислам цивилизация борборунун курулушу Өзбекстан президентинин 2017-жылда токтомунун негизинде башталган. Президент токтомунда курулушка өзбектиктүү орусиялык олигарх Алишер Усманов демөөчүлүк кылары белгиленген. Ал долбоорго 100 миллион АКШ долларын бөлгөн. Балдар арасында кылмыштуулук көбөйдү. Ички иштер министринин маалыматына караганда Кыргызстанда 9 айдын ичинде балдар арасында кылмыштуулук 25% өстү. Министрлик буга коомдогу социалдык экономикалык абал таасир этип жатканын, балдарга үйдөн тиешелүү тарбиянын ата эне көзөмөлүнүн жетишсиздиги себеп экенин белгилөөдө. Быйылкы 9 айда ошондой эле балдарга карата зомбулук да күч алган. Бул аралыкта жаш жетилектерге күч колдонуу боюнча 404 факт катталган. Зомбулуктан 432 бала жабыркаса, алардын 255 кыздар. Жыл башынан бери педофилия фактысы катталган эмес. Жаңы жылдан берки аралыкта Кыргызстанда жалпы кылмыштуулуктун саны дагы өсүүдө. 9 ай ичинде 66274 кылмыш катталган. Бул былтыркыга караганда 26.5% көп. 9 айда ошондой эле жол кырсыгынан 587 адам көз жумду, 8298 адам жаракат алды. Бул былтыркы ушул аралыктагы көрсөткүчтөн 29% көп. Кечиресиздер, жыл башынан бери Кыргызстандын жолдорунда 5437 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркы ушул аралыктагы көрсөткүчтөн 29% көп. Бул тууралуу Ички иштер кыймыл министрлигинин алдындагы жол коопсуздугун камсыздоо кыймылынын башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов журналисттерге билдирди. Ал жол кырсыктарынын көбөйүүсү өлкөдө унаалардын саны өскөнү жана автожолдордун ага ылайык келбегени менен шартталып жатканын айтты. 20 октябрда Нур-Султанда Glovo тамак жеткирүү кызматынын 70 жумушчусу нааразылыкка чыкты. Алар километражды эсептеген Google картасынын тиркемеси менен иштеген мурдагы системаны кайра кайтарууну талап кылышты. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Курьерлер компания жетекчилигинин талаптарын карап чыгууга 2-3 күн убакыт беришти. Талап аткарылбаса жумуш токтотуларын айтышууда. Жумушчулардын нааразылыгын жараткан тиркемеге Glovo компаниясы 2021-жылы октябрда өткөн азыр Нур-Султанда карта сынактан өткөрүлүүдө. Кийин башка шаарларда курьерлерде ушул тиркемеге өтөрү айтылууда. Компания буга чейин курьерлер Google картасынын ыңгайсыздыгынан даттанышканын, азыркы тиркеме алдаганча жеңил экенин билдирүүдө.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топлому, ободон чыккан макала, баяндар, видео сүрөттөр Азаттык деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүнчү Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, жаан тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 17-19, Чүйөрөндө 15-20 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 19 градуска чейин көтөрүлөт. Мезгил мезгил менен жамгыр жаайт. Берүүлөрүбүздү макала, баяндар менен улантабыз. Кыргызстандык ишкерлер өлкөгө инвестиция тартуу максатында финансылык борбор түзүүнү сунуштап жатышат. Алар мисал катары Казакстандын тажрыйбасын айтууда. Кошуна өлкөдө 3 жылдан бери Астана финансылык борбору иштеп жатат. Эгерде бул долбоор ишке ашса, анда инвестициялык климат өзгөрө турганын айтылып жатат. Кененирээк Айбек Бийбосоновдун макаласында.
Кыргызстандык ишкерлер инвесторлор үчүн атайын аянтчат түзүп, алардын келишине шарт түзүү муктаждыгы бар экенин айтып чыгышты. Алардын мындай ою Казакстандагы Астана финансылык борборуна барып келгенден кийин күчөгөн. Аталган борбор 2018 жылы Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн базасында түзүлүп, инвесторлор менен ишкерлердин ортосунда байланыш түзүдү. Кыргызстандагы ишкерлер бирлигинин төрагасы Аскар Сыдыков финансылык борбордун зарылдыгын мындай деп түшүндүрдү.
Биздин ишкерлер бул жерден дагы миллион доллар болобу, 10 миллион болобу, 100 миллион болобу, ушул аянтчалар түзүлсө, өнүксө, инвестиция тарталат. Эл аралык банктар ушул аянтчага кирсе, жеңилдетилген насыяларды ала алат. Эң негизгиси биздин таланттуу жаштарыбызга, таланттуу ишкерлерге, таланттуу баягы дизайнер ким болбосун, аларга инфраструктура түзүлөт да.
Казакстандын финансылык борбору азыркы учурда 1046 компания менен иштешип жатат. Расмий сайтында 2021 жылдын май айына карата Астана аянтчасы аркылуу 4.4 миллиард доллар инвестиция өткөнү жазылып турат. Казакстанга барып келген топтун катарында инвестиция министринин орун басары Улан Асанов дагы болгон. Анын айтымында Астана Кыргызстан менен иштешүүгө даяр.
Биета дагы мен инвестордун меморандумум бар, алар менен кол коюлган. Алар Бишкекке кол коюлган. Эми это меморандум. А в будущем, если азыр биз келишимди карап, эки жактан да бир мнениеге келсек, анда уже соглашенияга даярданабыз да. Эми болсо азыр ошо Бишкекте дагы ошондой бир центр ачсакпы, международный финансовый дегендей сөздөр болду, бирок аны үстүнөн азыр иштейбиз.
Бирок Астана финансылык борбору менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн инвестиция министрлиги өткөн жумада жоюлуп кеткен. Азыр алардын кайсыл мекемеге кошулары статусу дагы белгисиз болуп турат. Namba Group Астана эл аралык финансылык борбору менен кызматташкан алгачкы кыргызстандык компания. Алар IT тармагына 1 миллион доллар өлчөмүндөгү инвестиция алып келди. Бул акчага бардык кызматтарды, төлөмдөрдү өзүнө камтыган онлайн тиркемени ишке киргизгени жатышат. Namba Group компаниясынын негиздөөчүсү Аман Тентиев инвесторлор Кыргызстанга түз келгенден чочулап турганын айтып, анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Аякта бир площадкада бүт банктарды, фондторду чогултуп, алар болсо бир баарын бириктирип атат. Бияктан бизнесмендерди, бияктан акселераторлорду бүт баарын иштетип, бир жерден бири бирине жардам кылып атышат. Бул площадкадан инвесторлор келип алып, өзүнүн инвестициялары безопасный болот. Андан сразу ошол эле площадканын жакшы проекттерди таап алып атышат.
Биликтин алмашуусун алып келген октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандагы инвестициялык климат солгундай түшкөн. Мисалы 2021 жылдын 1-чи кварталында түз инвестициянын көлөмү 112 миллион долларды түзгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандан чыгып кеткен капиталдын суммасы 480 миллион сомго жетип барган. Ишкер Эмиль Үмүталиев финансылык борбор ачуу үчүн саясий эрк керек экенин айтат.
Ишкерликти көбүрөөк коргоп бергендин ордуна кайра ишкерликтен тартып алып эптеп бюджетти толтурсак эле болду деп анан кийин сот системасы азыр жанагы парламентте айтып атпайбызбы нотариуска айланды деп ошондой эле сот системасы дагы нотариуска айлангандай.
Кыргызстанда инвесторлордун укугун коргоп таламын талашуу үчүн 2019 жылы бизнес омбудсмен институту түзүлгөн. Президент Садыр Жапаров болсо инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүү убадасын берип, аларды коргоголорун айтып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Министрлер кабинети күз-кыш мезгилине даярдык критикалык чекте экенин моюна алды. Суу аздыгынан электр энергиясынын көлөмү кыскаргандыгы, колдонуучулар коюлган лимиттен ашып жаткандыгы, көмүрдүн тартыштыгы бар экени айтылды. Бул жана башка маалыматтар Жогорку Кеңештин өкмөттүн жаңы сезонго карата даярдыгына карата жыйынынан белгилүү болду. Депутаттар арасында маселе боюнча сын пикирлер болбой койгон жок. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Кыргызстандын экономика тармактарын жана калкын 2021-2022 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча министрлер кабинетинин ишин кароо алгачкы тизмеден алынып салынып, бир нече депутаттын талабынан кийин кайра кирди. Жыйында алгач министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев кенен баяндама жасады.
Биздин жалпы энергетика секторубуздун акыбалы жөнүндө айтып кетсек, критикалык оор деп айтып кетсек болот. Биздин токтогул суу сактагычыбыздын деңгээли 12 миллиард 10.3 миллиард куб метр топтой алдык. Бул былтыркы жылга караганда 2 миллиард 900 миллион метр куб аз. Бул аябай критикалык тобокелдик деп айтып кетсек болот.
Кыргызстанда токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында жетишсиздик былтыркы кыштан бери сезилүүдө. Буга байланыштуу жыл башынан бери Казакстан менен Өзбекстандан электр тогу импорттоло баштаган. Бишкек мындан сырткары Тажикстандан жана Түркмөнстандан да электр кубатын алып жаткан. Эми Орусиядан да сатып алуу маселесин караштырууда. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев депутаттардын суроосуна жооп берип жатып мындай деди.
Биз эч текени жашырбайбыз, ачык, айкын биз элге түшүндүрүп айтып берип атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ТЭЦ нагрузканы өйлөчүтөт атабыз. Ошон үчүн биз башка өлкөлөр менен контракт түзүп, импорт электр энергиясын обеспечивать эткенге иш жумуштарыбызды, иш аракеттерибизди жумшуп атабыз.
Азыркы шартта өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бирок керектөө да ушунча, быйылкы керектөө 20 миллиард киловатт-сааттын тегерегинде болушу мүмкүн деп болжолдонгон. Депутат Акылбек Кемелов кезектешип өчүрүү жок деген сөздөн күмөн санап, пландык өчүрүү болуп жатканын айтты. Башка бир эле өкүлү Айда Касмалиева да ушул ойлорго кошулду.
Верный жок дегени менен ошол жер жерлерде швейный цехтер региондордо иштебей атат. Ошол салык, ал жерде иштеген айымдар, айлыгы бүт баары түшүп кетти. Анан тактап беребиз деген бул калп себеби дегенде кагаз жүзүндө бергенде күн өтүп атат. Аларда свет жок күнүгө. Саат 9дан 5ке чейин свет жок. Көп эле күндөрү күнүгө иш токтоп атат ишкерлерге.
Кыргызстан боюнча жалпысынан 3 миллион тоннадан ашык көмүр керектелет. Анын ичинен калкка 1 миллион тоннадан ашуун, Бишкек жылуулук электр борборуна 1,5 миллион тоннадан ашуун сарпталат. Бирок азырынча көмүрдүн көбү даяр эмес экени маалым болду. Антимонополдук жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков көмүрдүн баасы туруктуу кармалып жатканына ишендирүүгө аракет кылды.
Бүгүнкү күндө былтыркыга салыштырмалуу дүң баалары өзгөрүлгөн жок. 1250'den 1350'ye çeyin bardık 21 kampanyaya bağlılardı belirleyip bergen biz. Anı monitörün kılı atavuz. O şöyle rınakta bağlılar götürülü atat. Bugün tüm başta cöngö salı girdi. Jakın karada eriyetke geltirebiz. 3 mekanizmeyen iş alıp aravuz. Çaralardı göre başladık uje. İşlerdi alıp aravuz atavuz.
Бирок мурдараак улуттук статистика комитети көмүрдүн баасы былтыркы жылга салыштырмалуу 16% өскөнүн маалымдаган. Бишкек шаарында кара кечеден ташылып келген көмүрдүн тоннасы 5000 сомдун айланасында сатылып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда 1400 сомго кымбат. Баткенде жана Нукатта 1 тонна көмүр 8000 сомдон өйдө сатылууда. Арине, министрлер кабинетинин күз кыш мезгилине карата даярдыгы кечигип жатканын мурдагы жыйында депутаттар бир нече жолу эскертишкен. Адатта өткөн жылдары бул боюнча баяндама парламентте июнь-июль айларында, эң кечкенде сентябрда каралчу. Депутат Өмүрбек Бакиров жыйында буларга токтолду.
Бул ОЗУПны сиздер былтыркы жылдарга салыштырмалуу кечирээк алып келдиңиздер. Бул биринчиси. Экинчиси, мына ушул үч тармакты караганыбызда ОЗУПда үч тармак негизги болуп каралат. Электр энергия, көмүр, күйүүчү майлоочу каражаттар. Сиздер айтып атасыздар, верный отключение жок деп. Силер верный отключение деген сөздү лимит деп өзгөртүп алгансыңар. Лимиттен ашып кетти деп туруп өчүрүп атасыңар.
Өкмөт күйүүчү май боюнча көйгөй бар экенин мойнуна алууда. Муну дүйнөлүк рынокто мунай кымбаттап кеткени, ошол себептүү Орусияда бензин менен дизель отуну кымбатыраак сатылып жатканы менен түшүндүрүүдө. Кайрадан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиевдин сөзүнө орун берели.
Аз дүйнөлүк нефттин баасы $80. Ошондуктан жалпы отпускной ценалар кымбатыраак келип атат. Ага биз уже тоскоолдук бере албайбыз тилекке каршы.
Россияда бензин ГСМдин баасы кымбаттаган жок. Мына Казакстанда деле коңшу Казакстанда мына бизден 15-20 сомго арзан жүрөт.
Баса, Кыргызстандын нефти трейдерлери ассоциациясы да мурдараак билдирүү жасап, Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттаган себебин мына ушул нерселер менен түшүндүргөн. Уюм октябрь ичинде эле бензин менен дизель 1-1,5 сомго кымбаттай турганын эскерткен эле. Бирок нефти трейдерлер бааны туруктуу кармоонун жолу бар экенин, анын үчүн өкмөттөн жардам болушу керектигин билдирген. Ассоциациянын президенти Канат Ишатов бул боюнча сунушка өкмөт азырынча жооп бере электигин билдирүүдө.
Энди эсе импортту, дизелдин отунун импортун бошотсо, анда айтып атабыз 480 тыйынга чейин арзандатуу мүмкүн да. Ошондой сунуштарды бергенбиз, бүгүнкү күндө экономика жана финансы министрлигине ошону карап жатат да.
Күз кыш мезгилине карата даярдыкты талкуулоо парламенттин жыйынында өтө кеч башталгандыктан азыраак талкуудан кийин эле иш күнү жыйынтыкталып калды. Төрага Талантбек Мамытов кароону улантуу үчүн жумуш убактысын узартуу алуу зарылдыгын айтканда башка депутаттар талкууну токтотууну сунушташты. Ошо менен тема жабылып, өкмөттүн баяндамасы боюнча токтом долбоору добушка коюлду. Натыйжада депутаттар 2 айдан бери талап кылып келген күз кыш мезгилине карата даярдык шашылыш жактырылды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Путиндин сынчысы Алексей Навальныйга Европа биримдигинин адам укуктары боюнча эң жогорку сыйлыгы ыйгарылды. Быйылкы 9 айда 332 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого бир мандат округдан жалпы 110 талапкерди каттады. Ташкентте ислам цивилизациясы борборунун курулушу 42.5 миллион долларга кымбаттап кетти. Балдар арасында кылмыштуулуктун саны көбөйдү. 9 айда жол кырсыгынан 587 киши Кыргызстанда көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык орг сайтыбызда жайгаштырылган, таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Европарламент жаңылыктарда айтылгандай, Европарламент абактагы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйга Андрей Сахаров атындагы эркин ой үчүн сыйлыгын ыйгарды. Анын бул сыйлыкка көрсөткөн Европалык элдик партия саясатчы өмүрүнүн жана эркиндигин тобокелге салып, Путиндин режими менен узак убакыттан бери күрөшүп келе жатканын белгиледи. Кремль төбөлдөрү ашынган байлыгын ашкерлеген чуулгандуу иликтөөлөрдү чыгарган Алексей Навальныйды Москва ысмынан атабайт. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Европа биримдигинин адам укугун коргоо багытындагы Андрей Сахаров атындагы сыйлыгы быйыл орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйга берилди. Аны бул сыйлыкка Европарламенттеги эң чоң фракция, Европалык элдик партия менен депутаттарынын саны боюнча 3-чү орунда турган Европаны жаңылуу либералдар фракциясы көрсөттү. Европарламенттин мүчөсү Хайди Хаутала Страсбургда сыйлыкты жарыялап жатып, бул сыйлык Навальныйга каармандыгы жана эрдиги үчүн берилгенин айтып, орус бийлигин аны токтоосуз түрдө боштондукка чыгарууга чакырды.
Alexei Navalny has showed great courage in his attempts to restore the freedom of choice to the Russian people.
Алексей Навальный Орусия элинин эркиндигин калыбына келтирүүдө эрдик көргөздү. Көп жыл аралыгында ал өлкөдөгү адам укугу жана эркиндиги үчүн күрөштү. Бул анын жеке эркиндигине туруп, керек болсо өмүрүнө коркунуч келди. Европарламенттин атынан мен аны токтоосуз түрдө жана сөзсүз бошотууга чакырам. Баарды коркутуп үркүтүүлөр, оппозицияга, көз карандысыз медиага жана жарандык коомго кол салуу токтотулушу керек.
Буга чейин Алексей Навальный Сахаров сыйлыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин кыска тизмесине киргени белгилүү болчу. Финалисттердин арасында өз укуктары үчүн күрөшкөн оогандык 11 аялдан турган топ жана Боливиянын мурдагы президентинин милдетин аткаруучу азыр абакта отурган Жанин Аньес да бар эле. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Навальныйды Орусиядагы зулумдуктун курмандыгы деп атады.
NATO allies condemned the failed assassination attack against him and NATO allies have
NATO'догу союздаштар аны өлтүрүү үчүн жасалган ийгиликсиз кол салууну айыптап, бул окуяны эл аралык иликтөө күндөгөн. Менин оюмча бул көрүнүш Орусия чет өлкөлөргө карата эле абдан агрессивдүү эмес, өлкөнүн ичинде дагы ашкере зулумдук жасап жаткандын белгиси. Бул сыйлык Орусиядагы күчтүү добушка жана маанилүү саясатчыга ыйгарылганын кубаттайм.
Politician in Russia has been awarded this prize.
Европарламенттин Навальныйга беделдүү сыйлык ыйгарышын аны боштондукка чыгаруу үчүн жасалган алгачкы кадам катары карагандар да бар. Анткени Москва бул иште саясат жоктугун жана ал экономикалык кылмышка байланышкан алдамчылык үчүн отурат деп ишендирүүгө аракет жасап келгени айтылды. Мына ошондуктан буга чейин Кремль анын атын атайылап атабай саясий салмагын түшүрүүнү көздөп келгени белгиленди.
Берлинский пациент, упомянутый вами гражданин, блогер, тот самый активист, упоминаемый вами человек.
Берлиндин пациенти, сиз атаган жаран, блогер, мына ошол активист, сиз айткан тигил киши. Атайын Путин менен Песков Навальныйдын ысымын атабай мына ушул сыяктуу белгисиз каармандын варианттарын колдонуп келишти. Алар эле эмес, жалпы орус бийлиги Навальныйды чандаган атынан атайт. Ал эми анын ал жакта кармалып турган боюнча суроолорго Путин менен Песков алар дайыма Навальныйды абактагы көптүн бири экенин баса белгилеп, ал үчүн өзгөчө шарттарды талап кылуу туура эмес экенин жана ал саясий негизде эмес, кадимки кылмыш иши үчүн отурат деп сыпатташат.
Деп сыпаттады Кремлдин Навальныйга карата мамилесин азыркы Учур телеканалынын журналисти Тимофей Рожанский. Ал эми Новая газета басылмасынын редактору Кирилл Мартынов Навальныйга ыйгарылган сыйлыкты символикалык белги деп атады.
Мы очень рады за Алексея Навального. Мы считаем, что это заслуженная премия.
Без Алексея Навального үчүн абдан кубанычтабыз. Бул сыйлык абдан татыктуу адамга ыйгарылды деп эсептейбиз. Бул жерде кандайдыр бир символикалык дал келүү бар. Биздин улуу мекендешибиздин ысымы менен аталган жана 1988 жылдан тарта СССР бар кезде советтик репрессиялык системага каршы күрөшкөн адамдын образын чагылдырган бул сыйлыктын азыр эми таң калыштуу түрдө кайрадан саясий туткундары бар биздин өлкөгө берилип жатат. Ушунча жыл өтсө дагы саясий туткундар кайра эле эл аралык колдоого жана Европа парламентинин баасына муктаж болуп турганы кызык.
И оценка со стороны мирового сообщества и европейского парламента.
Алексей Навальный быйыл январдын этегинде Германиядан кайтып келгенде аэропорттон кармалган. Саясатчы 2020 жылы жайында химиялык курал менен ууландырылгандан кийин бир нече ай бою Берлиндеги клиникалардын биринде дарыланып чыккан. Кармалгандан көп узабай Москва шаарынын Симонов райондук соту Навальныйдын ага чейинки шарттуу кесилгенин чыныгы жаза чарасына алмаштырып, аны 3.5 жылга эркинен ажыраткан. Навальныйды камакка алууга карата Орусиянын борбору Москва баш болгон ири шаарларда анын боштондугун талап кылып миңдеген адамдар чыккан каршылык акциялары быйыл январдын этегинен баштап жайдын кап ортосуна чейин созулган. Ал нааразылык акцияларынын айрым активдүү катышуучулары менен кошо Алексей Навальныйдын бир топ тарапташтары дагы уюштуруучулар катары кармалып, акчалай айыпка жыгылып, административдик жазага тартылган учурлар болду. Орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөшүү фонду сыяктуу уюмдар жабылып, аларга чет элдик тыңчы деген жарлыктар тагылган. Алексей Навальный Владимир Путин баш болгон Орусиянын үлкөн жетекчилеринин коррупциялык кыңыр иштерин ашкерлеген иликтөөлөрү менен соңку жылдары Кремлдин үшүн алып турган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу арма, сиз 21 октябрдагы Азаттыктын таңкы кезектеги берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү аймактан келген макала баяндар менен улантабыз. Таласта ушул тапта дыйкандар төө бурчактын акыркы түшүмүн чогултуп жатат. Учурда анын баасы 92 сомдон сатылууда. Бул былтыркыга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат, бирок түшүмдүүлүк аз. Адистер муну себебин жай айы кургакчыл болгонуна байланыштырууда. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Таласта ушул тапта дыйкандар төө бурчактын акыркы түшүмүн чогултуп жатат. Учурда анын баасы 92 сомдон сатылууда. Бул былтыркыга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат, бирок түшүмдүүлүгү аз. Адистер мунун себебин жай айы куракчыл болгонуна байланыштырууда. Бакай Ата районунун тургуну Адет Жакшыбековдун айтымында мындай жогорку баа көп жылдан бери боло элек болчу дейт.
Мен 4 гектар жер иштетем. Быйыл фасольго болгон баа жылдагыга салыштырмалуу жогору. Эгерде күзгө карата бир бааны ала турган болсок, буга чейин 2014 жылдан бери мындай баа боло элек болчу. Учурда Таласта болжолдуу 92-ден 95 сомго чейин фасоль алып жатышат. Анан былтыркы жылы менин билишимче бир учурда бир 72-70 сомдун тегерегинде болчу да, ушул учурга алып караганда. Бирок былтыр жазында 100 сомго чейин чыккан, бирок ал жазкы баа.
Деген менен айрым дыйкандар азык түлүк кымбаттап, буржакка кеткен чыгым дагы кымбаттап жатканын айтышууда. Талас районунун Кумарык айылынын тургуну Бакыт Карабеков төө бурчактын баасы кымбат болгону менен ага кеткен чыгаша да көп болуп жатканын айтты.
Мен өзүм эле 2 гектардан былтыр 3 тонна бүлгү салчым, мурда жылы 3 тонна 200 тай алчу элем, быйыл 2 гектардан 1 тонна сорго алдык. Итеп алганда эле 4 жолу сугарып, жакшынакай сугарып, 5-нчисин чайпап кеткенде дагы ошончо суу ичкенде кесинде ошондо болуп атат. Анан кийин битак деле кымбат болуп атпайбы? Отоо малында 1200 сом бир күнгө болуп атты. Жулук малында мына 1400-1500 болуп атты бир күндө. Трактордун айдашы деле, культивациясы деле, дарылаган деле алар 1,5-2000 сом болуп кетип атты. Солярка болсо мына атасынын куну 40 сомдон ашык болду дегеле. Анан кийин салыштырмалуу кеткен чыгашаң менен эле кирешенин айырмасы аябай эле чоң болуп атпайбы?
Азра компаниясынын өкүлү Бектурсун Такелиев төө бурчактын кымбат болушун алуучу өлкөлөрдүн суроо талап жогору болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Негизи бул соль эл биринчиден азыраак, экинчиден эл мурунку баягы массовый саткан жок да. Керектүү учурунда гана фасольдорун сатып, башка учурда көпчүлүк үйгө сактады. Башка өлкөлөрдө деле азыр буга чейин өткөн жылы мисалы талап жакшы эле болду да. 21-нчи жылкы талаптар өскөн да фасольго болгон. Кечээ эле 90-92-93 сомго чейин чыкты. Анан азыр ортолукта бир аз азыраак токтоп турат, анткени экспортер заводдор көпчүлүк Европага деп өткөндө баягы директке экспорт кылабыз деп фасоль алып алышкан көпчүлүгү. Бирок ортолукто ушундай азыр бир 15 күн болду. Транспорт табылбай атат да, фура жок. Баадагындай паника болуп да, эл да мурункудай топтоп калса дагы паника болуп мындай сатып үйгөн жок. Ошол нерсе бааны сактап турат, жакшы сактап турат да.
Ал эми президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүл жүргөн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмилбек Тууганбаев төө бурчактын түшүмдүүлүгү быйыл 20% аз болуп жатканын айтты.
100,000 тонна болгон. 80,000 тонна тегеренип аткан эми. Эми жыйынтык болду эле. Лапатка 90-91, Красноярка 120, Рябой 110, анан Американка 75.
Талас эли төө бурчакты 2000 жылдардын башынан бери эгип келет. Ал эми акыркы 2-3 жыл ичинде Таласын дыйкандары Чүйдүн Кара Балта районуна барып төө бурчак эккендер көбөйүүдө. Алар мунун себебин Таластагы айдоо жерлеринин сапаты жыл сайын төмөндөп баратканы менен байланыштырып келет. Мурат Токторов 2 жылдан бери Кара Балтанын Сосновка айылындагы айдоо жерлерге төө бурчак эгет. Анын айтымында Таласта жерин ижара акысы да жыл сайын кымбаттап баратат дейт.
Биз быйыл таанышыбызды кошуп 2 гектар жаттык. Анан объемно жеттик деген Таласта. Шаарны чүйгө келдик, аренда зарылдыраак жер көбүрөөк экен да. 1,300,000 мөөсүндө болгон. Эми Кудай кааласа 20 тоннадан жаман ашат да. Түшүмдүүлүгү 5-6 килограмм деп берип калды быйыл. Просто эми алып калды да, суу тартыш болуп мисалы чоңдор буруп кетип атты да быйыл. Акимдер аябай келип ийлигишпеди сууга. Мен быйыл мына азыр данный момент алдым Таластан 3 гектар жер 30,000 алдым. Кийин 90,000 актаган. 15,000 болуп атат ичинде. Биздин Таластын жерлери просто эми алып баратат да. Пасоль көп жакшы болбой баратат. Кыматтарын эми албай жерлерибиз башкача болуп турушу мурдагыдай эмес да.
Расмий маалыматтарга караганда Талас облусунун калкынын 80% төө бурчак менен жанбагат. Таластын төө бурчагын Түркия, Албания, Македония, Болгария, Орусия жана башка 23 өлкөгө экспортолуп жатат. Быйыл Талас облусу боюнча 57,000 гектар төө бурчак кайдалган. Болжол менен анын 50% Түркияга экспортолот. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунан таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.